ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ኣዝዩ መሰረታዊ ካብ ዝኾኑ መሰላት ሰባት ምዃኑ ዘዘኻኽረ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሰባት መሰሎም ዘይተሓለወ ምዃኑ እንተ ደኣ ተሰሚዕዎም ግን ዝገልጹሉ መንገዲ ኢሉ ኣሎ። ምስ ኣረኣያ ካልኦት ሰባት ዘይክትሰማምዕ ትኽእል ኢኻ፣ ከምኡ ናይ ምባል መሰሎም ግን ክተኽብር ኣለካ ኢሎም ወሃቢ ቓል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት። ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ እውን መኺሮም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኣዋጅ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኣጽዲቑ። ነዚ እውን እዩ 1 መዓልቲ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ ዝኽበር ዘሎ። ብዓለም ለኸ ደረጃ ጽባሕ ቀዳም ዝኽበር ምኽንያት ብምግባር ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ውሃብ ቃል ኒኮላስ ባርኔት መሰል ብነጻነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም።
መሰል
ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ሰባት መሰልና ኣይተሓለወን ኢሎም ክስምዖም ከሎ ክዛረቡ ስለ ዘኽእሎም እዩ። እዚ ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ዝሰርሕ እዩ። ምንቃፍን ምረረት ምቕራብን ምስ ምክኣል ዝተኣሳሰረ እዩ። ምሳ ባህላ ሰባት ዘይክትሰማማዕ ትኽእል፣ ከምኡ ናይ ምባል መሰሎም ግን ክተኽብር ኣለካ።
ሽፋን መራኸቢ ብዙሃን ክረክብ ዘለዎ ጉዳይ ወይ ሓቂ ኣበየሎ ኢሉ መንግስቲ ወሳኒ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብ ምውሳን ከም ማሕበረሰብ ኩሉ ሓላፍነት ኣለዎ። ተኸታተልትን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጸብጸብትን ዝውስንዎ እዩ ኢሎም። ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ መማረፂ ምንጪ ሓበሬታ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እቲ ኤምባሲ ዝቐርቡ ርእቶታት ዝጠቐሱ እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ ውልቀ ሰባት ከተክሩ ከም ዘይብሎም
ሓቢሮም። ኣብ
ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ዓንድና ብዙሓት ነቐፌታ ብፍላይ ሓነፅቲ ነቐፌታ ይቐርቡ እዮም። ምስ ፖሊሲታትና ዘይሰማማዕ ሰብ እንተሃልዩ ክንዘራረብ ድሌት ኣለና። ውልቃዊ መጥቃዕትታት ክኾኑ ከለዉ ግን ውፅኢታውነቶም ይስእኑ። ካብ ውልቃዊ መጥቃዕቲ እንታይ ክንርባሕ ንኽእል? ፖሊሲ ንምውፃእ ኣይሕግዘናን። ንናይ ሓደ ሰብ ሓሳብ ንምርዳእ እውን ሓጋዛይ ኣይኮነን።
ንናይቲ ኤምባሲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀሙ ሃናፂ ብዝኾነ ኣገባብ ክሳተፉ ምዒዶም ኒኮላስ
ባርኔት።
ሰባት ሃናፂ ብዝኾነ ኣገባብ ክጥቀምሉ፣ ኣብ ሓሳባት ክዘራረቡ፣ ክብሪ ብዘለዎ መንገዲ ሓሳባት ክለዋወጡ፣ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘቐርቡ እውን ትዕግስቲ ከርእዩ ኣለዎም። ሓቢርና ክንጓዓዝ ንኽእል በዚ መንገዲ እዩ።
ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን ጉዳያት ዝሓቆፈ ሰነድ እዩ።